bildirildi və sonda Cənubi Afrikada keçirilən Dünya Kubokunda bugün Slovakiya və Yeni Zelandiya yığmaları qarşı-qarşıya gəlib, oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Hal-hazırda isə Dünya Kubokunda C qrupunda Fildiş sahili və Portuqaliya yığmaları qarşılaşır, oyunun ikinci səsi yedir və hesab 0-0-dır. Bu haqda daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Belə, xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatırdım İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst verilişi davam edir. Müxalifət öz-özünə qarşı. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir, adətən seçki vaxtı müxalifət hakimiyyəti saxtakarlıqda ittiham edir, amma bu dəfə müxalifətçilər bir-birini saxtakar adlandırmağa başlayıb. Mübahisə hansı partiyanın aksiya neçə nəfər çıxarması üstündədir? Məsələn, 30 nəfər, 40 nəfər, yoxsa 50 nəfər? İndi belə sual yaranır ki, seçkiyə bu cür mübahisə ilə başlayan müxalifətçilər səs vermə günü nəyə nail ola biləcəklər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinləyək.
Son vaxtlar müxalifət düşərgəsində kimin daha güclü olması ilə bağlı müzakirələr yenidən güclənib. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının Facebook sosial şəbəkəsində iyun 12-sində keçirdikləri son aksiyalarını ilin ən yaxşı aksiyası adlandırması eyni düşərgədən olan oponentləri özlərindən çıxarıb. Azadlıq qəzeti son sayında Arif Hacılının fikirlərini Məzahir Pənahov sayağı şıtma adlandırıb. Bütün bu müzakirələr də istər-istəməz bir çoxlarında müxalifət məqsədlərinə dair şübhələr oyatmağa başladıb. Bəziləri isə müxalifətin hədəfi nədir? Hakimiyyət yoxsa gündəmdə qalmaq kimi suallara cavab axtarırlar. Maraqlıdır ki, belə suallara cavab axtarışında olan insanlara elə müxalif düşərgədə də rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Razi Nurullayev deyir ki, belə müzakirələr müxalifətin əsl hədəfi unudub özü-özü ilə vuruşduğunu göstərir.
Mən isə bilirəm ki, artıq bizi müdafiə etmək istəyənlərlə xalqın geniş kütləsi də bundan çıxa duyub və onlarda bu biraz ikra hissi oyadır. Bugün biz müxalifət olaraq qabağa düşürük və xalqı arxamızca getməyə səsləyiriksə, o xalq bizim arxamızca heç vaxt gəlməz, əgər biz özümüz özümüzlə başlayıb dirişəcəyik.
Razi Nurullayev düşünür ki, müxalifətin hədəfi ən uğurlu aksiya keçirmək yox, hakimiyyətə gəlmək olmalıdır. Bundan ötürü isə hakimiyyətdən fərqli və xalqın etimadını qazanan proqramlar əhali arasında yayılmalıdır. Razi Nurullayevin sözlərinə görə yaxın günlərdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyi bir daha belə mənasız müzakirələrə qatılıb vaxt sərf etməməklə bağlı qərar verəcək. Onun fikrincə belə müzakirələrə can atan partiyalar əslində özləri özlərinə inanmırlar və bununla gündəmdə qalmağa çalışırlar.
Ola bilsin ki, bunun qarşısında dayanan digər çirkin oyunlar da ola bilər. Müəyyən hakimiyyətlə razılaşmalar, sövdələşmələr, hansısa dairədən idarə olunma, ictimaiyyəti çaşdırma və ümumiyyətlə insanların toparlanmasına və müxalifətin birliyinə manifestlik görmək və bu da müəyyən qüvvələr tərəfindən idarə olunur bilə və bu təzahürləri görmək deyəm.
Qarşı tərəfdə isə belə müzakirələrə görə elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının özü günahlandırırlar. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, bəzən onlar məcburiyyət üzündən belə müzakirələrə qatılası olurlar.
Əgər siz bu məsələni dərindən araşdırsanız görərsiniz ki, Müsavat Partiyası nəyaxın olan və ya Müsavat Partiyası üzvü olan şəxslərin bu məsələ ilə əlaqədar mövqeyi yalnız cavab xarakteri daşıyır. Yəni ilk olaraq bu məsələlərdə xalq cəbhəsinə yaxın olan və ya özlərini xalq cəbhəsi təəssüb keçi kimi təqdim edən adamlar tərəfindən başlanılıb. Mən əlimdən gələn edəcəm ki, bizə qarşı bu istiqamətdə hansı ittihamlar irəli sürsə də biz ona cavab verməyək.
Bizim Yol qəzetinin yazarı Məmməd Süleymanov isə düşünür ki, 17 il əvvəl fəaliyyətini donduran indiki müxalifət hələ də fərqində deyil ki, əsl siyasi mübarizə aparmır. Məmməd Süleymanov düşünür ki, onsuz da 30-40 adamın iştirakı ilə keçirilən icazəsiz piketlə ölkədə vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Müxalifət də hakimiyyətə qarşı apara bilmədiyi mübarizəni mübarizəsiz qalmasın deyə özünə qarşı aparır. Məmməd Süleymanovun fikrincə, müxalifət bu 17 ildə yalnız hakimiyyətin cızlığı dairədə fəaliyyət göstərib. Onlara böyük dairə verilib, böyük dairədə kiçik dairə verilib, kiçik dairədə hərəkət ediblər. Məmməd Süleymanov düşünür ki, artıq müxalifətə kiçik dairələr belə verilmir.
Sistemə qarşı sistem kimi dayanırsan. Sistemə qarşı onun bir hissəsi kimi dayanmırsan. Və məqsədin bu sistemi bir balaca əhliləşdirib, özün də orada bir balaca hansısa dükkanın sahibi olmaq deyil. Konkret hansısa mandat almaq deyil. Odur ki, müxalifət doğrudan da müxalifətdirsə, ya müxalifət olmaq istəyirsə, əvvəldən elan eləməlidir. Mən iqtidarla heç bir ortaq nöqtədə olmayacağım.
Məmməd Süleymanov deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişməyin yolu ilk növbədə özünü dəyişməkdən keçir.
Babək Bəkirin söhbəti. Bakıda keçirilən aksiyalarda demək olar ki, bütün iştirakçılar saxlanılır, amma sonradan azadlığa buraxılır. İranda isə azərbaycanlıların mədəni hüquqları uğrunda mübarizə aparanları bir dəfəlik həbs edirlər və onların sorağı sonradan İranın müxtəlif həbsxanalarından gəlir. Bu günlərdə İran müxalifətinin rəhbərləri Mehdi Kərrubi və Mir Hüseyin Musəvi mətbuat konferansı keçirdilər. Bu mətbuat konferansı keçən il keçirilən və ixtişaşlara səbəb olan 12 iyun prezident seçkilərinin il dönümü ilə bağlı idi. Dünya mediası həmin hadisələrlə bağlı həbs edilənlər haqqında tez-tez reportajlar versə də, milli hüquqları uğrunda mübarizə aparan və həbsə atılan azərbaycanlılar haqqında demək olar ki, danışmır. Son həbslər haqqında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Heydər bəy işə getmişdi özəl işlər üçün idarədən. Qeydəndə məmurlarla getdi, əllərində hökmlər var idi. Həm həbs hökmləri, həm də hökmə cəlb və təftiş. Bir həftədə ki, üstündən gedirik, dalsa düşmüşür ki, bir həftədə bir dənə qərar mülaqat alıq, onu da edə bilən mənim şələ. Xəbərimiz yoxdur onun vəziyyətindən.
Bunu İranda Azərbaycan dili və milli kimliyi uğrunda mübarizə aparan və iyunun 8-də həbs olunan milli fəal, İranın Xoş şəhərində yaşayan 29 yaşlı Heydər Kəriminin qardaşı Mehrdad Kərimi deyir. Onun sözlərinə görə qardaşını İranın Kəşfiyyat İşləri üzrə Nazirliyinin əməkdaşları həbs ediblər. Heydər Kərimi Həmədan şəhərində farsça və türkçə nəşr olunan Sina qəzeti ilə əməkdaşlıq edirmiş. Qəzet 2 ay əvvəl azərbaycanlıların milli haqqlarından yazdığına görə qapadılıb. Hökumət hesab edib ki, Qəzet İranda etniklər arası ixtilaf yaradır. Bundan əvvəlsə Heydər Kərimi farsça və türkçə nəşr olunan İldırım Tələbə qəzetində yazırmış. Həmin qəzet də 7 il əvvəl eyni səbəbdən hökumət tərəfindən qapadılıb. Mehrdad Kərimi deyir ki, qardaşı Sina qəzetində milli haqlarla bağlı dərc olunan çoxsaylı məqalələrin müəllifi olub.
Ana dilinə bağlı çıxış olardı, həm danışıq olardı, həm də yazısı var idi. Ofisi milli fəallar kimi, mədəni fəallar kimi, bəli, olurdu, onlarda iştirak edirdi.
Eşikdə tutmuşlar, öz maşınına mindirmişlər, gətmişlər qapının dalına, gəldilər, axtardılar Mahmud bəyin kitabını, kitabların telefonunu, cib telefonunu, bir də kimlik, biz deyərik şənasnamə ya kimliyini evdən apardılar.
Bunu deyənsə, jurnalist Heydər Kərimi ilə eyni gündə həbs olunan 40 yaşlı Mahmud Fəzlinin həyat yoldaşı Fatimə Fəzlidir. Fatimə xanım deyir ki, əvvəllər Təbrizdə, son vaxtlarsa Tehranda yaşayıblar. Elə əri də Tehranda həbs olunub. Əvvəllər də bir neçə dəfə həbs olunan əri mühəndis işləyirmiş. Ara sıra jurnallarda milli istəklərlə bağlı yazılarla çıxış edirmiş.
Elə həmən ana dilinə görə, milli məsailələrə görə fikirləri çox aydınıdır. Və ona görə fəaliyyət də var idi. Mən kollən nasionalisti Mahmud bəyinəm fikrim kamilən birdir.
İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkəkbur deyir ki, İranda azərbaycanlıların sivil savaşı gedir. Bu savaş elə bir mərhələsinə çatıb ki, hökumətin bu savaşın qarşısını almaq cəhdləri boşa çıxır.
İranda azərbaycanlıların bir böyük sivil savaşı gedir. Çox bir mədəni halətdə azərbaycanlılar öz istəklərini neçə illərdir ki, müxtəlif mitinglərdə, müxtəlif zamanlarda ortaya koyurlar. Ancak bu bakmayarak ki bu faallar, Azerbaycanlı faallar kanun çerçevesinden çıkmırlar ve bir medeni seviyede öz milli ve insani haklarını istiyorlar. İran'ın hakimiyeti bu isteklere çok bir emniyeti bakış olur ve bu isteklere sert yanaşır və faalları tutur və həbsə salır.
Həkəkbur deyir ki, indi bu ölkədə milli istəklərə görə təqiblərə məruz qalanların və həbsə atılanların sayı minlərlədir.
Çox bir yuxarı teydad insanlar bu məsələ ilə bağlı tutulublar və ya hətta işlərindən qovulublar. Mən bir neçə nəfər, yəni özümün tanıdıqlarımdan bilirəm ki, bunlar işlərindən qovulublar. Təkcə Azərbaycan istəkləri sevgisi ürəklərində olduqları üçün.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi bu ölkədə yaşayan bütün millətlərə ana dilində təhsil almaq hüququnu tanıyır. Lakin sayı 35 milyona yaxın olduğu ehtimal edilən azərbaycanlıların ana dilində məktəbləri yoxdur. İran rəsmiləri isə bu ölkədə azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmadığını iddia edirlər.
Esmir Acavadovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Özbəkistan prezidentindən Qırğızstanın cənubuna qoşun yeritmək istəyənlər var bu barədə birazdan.
Cənubalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gərginlik azalmaq bilmir. Qırğızstanın cənubunda özbəklərlə qırğızlar arasında toqquşmalar davam edir. Dünəndən bugünə ölənlərin sayı təxminən yarı bayarı artıb, artıq 170-i keçib. Yaralananlar isə 2000-ə yaxındır. 10 minlərlə özbək hücumlardan xilas olmaq üçün Özbəkistanın həm sərhəd bölgələrini üst tuturlar. Milli münaqişənin bir neçə səbəbi var. Davanın kökü həm də 20 il qabağa gedib çıxır. Özbəkistan prezidentindən isə Qırğızstanın cənubuna qoşun yeritmək istəyənlər var. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Oş Qırğızstan şəhəri olsa da buranın əhalisinin əksəriyyəti özbəklərdir. Özbəklər isə deyirlər ki, bu son Oş hadisələrində onlar arasında ölənlər rəsmi deyiləndən çoxdur. Regiona tez-tez səfər eləyən Azadlıq Radiosunun müxbiri Brüs Pənir deyir ki, Oş Sovet dövrünün həm etnik rəngarəngliyinə, həm də demarkasiyasına xalqlar arasında sərhədlərin necə çəkildiyinə əyani misaldır.
The Fergana Valley, of course, is one of the cradles of civilization in Central Asia, and so
İxtişaşların baş verdiyi region Fergana vadisinə daxildir. Bu vadi Qırğızstan, Tacikistan və Özbəkistan arasında bölünüb. Burada Qırğızlar, Özbəklər və Taciklərlə yanaşı Məsəti türkləri, hətta ərəblər və Uyğurlar yaşayır. Burada Ruslar və Ukraynalılar da var. Bütün bu etnik qruplar Qırğızstanın 80 etnik qrupdan ibarət əhalisində təmsil olunub. Panerin fikrincə, indiki problemlərin kökü birbaşa etnik rəngarənglikdə deyil. Bu etnik qruplar arasında mübahisədədir. Mübahisənin biri, bəlkə də ən başlıcası, su davasıdır. 1990-cı ildə vadidə etnik münaqişə məhz su üstündə davadan başlandı. Fərqanə vadisində yaşayan qırğızlar hesab edirdilər ki və indi də hesab edirlər ki, su özbəklərlə qırğızlar arasında düzgün bölünmüyüb. Hərçənd su davası o şəhərində düşməmişdi, ancaq yaranan münaqişə özbəklərlə qırğızları hər yerdə üz-üzə qoydu. 1990-cı ildəki su davasından sonra özbəklərlə qırğızlar mübahisəni bir kənara qoysalar da, bu heç də o demək deyildi ki, mübahisə yaddan çıxıb. Pənir hesab edir ki, indiki davanın bir kökü o tüstülənən mübahisədədir. Hərçənd Paner istisna etmir ki, özbəklərlə qırğızlar arasında bu köhnə narazılığı Bakıyev tərəfdarları qızışdıra bilərdilər, ancaq o daha konkret səbəblər göstərir. Oşdakı özbəklər narazıdırlar ki, Bakıyev prezident olanda o cənubun nümayəndəsi kimi cənubdakı qırğızlara yaxşı şərait yaratmışdı. Bu şərait isə cənubdakı, o cümlədən Oşdakı özbəklərin hesabına yaradılmışdı. Ona görə Bakıyev devriləndə Oşdakı özbəklər Bakıyevi müdafiə edən qırğızların əleyhinə idilər. Özbəklər indiyə kimi fikirləşirlər ki, Bişkekdəki hökumət kimliyindən asılı olmayaraq ümumiyyətlə onlarla ədalətli davranmır. Oşdakı etnik münaqişənin bir təhlükəli tərəfi də odur ki, Özbəkistan münaqişəyə qatıla bilər. Hər halda Paner bunu istisna eləmir. Özbəkistan Oşdan gələn Özbək qaçqınlarına qapılarını açıb, ancaq bununla kifayətlənməyə bilər. Maraqlıdır ki, Daşkəndin Özbəkləri müdafiə etməsini Özbəkistanda olan qruplar da kənarda olan müxalifət də tələb eləyir. Bişkekdəki Qırğız Mədəniyyət Mərkəzi də İslam Kərimovdan xahiş eləyib ki, Özbəkistan qoşun yeritsin. Ancaq qoşun yeritməyin bütün mənfi cəhətlərini Özbəkistan prezidenti yəqin ki, anlayır. Çünki qoşun gəlib qayda yarada bilər, ancaq çıxa biləcəkmi? Bir maraqlı sual da odur ki, Qırğızistan kənardan kömək istəyib, hansı ölkələr kömək eləyə bilər? Paniyerin fikrincə bir mənalı olaraq Rusiya. Burada Bişkek üçün əsas problem odur ki, hökumət zəifdir. Xarici ölkə qoşunla gəlsə, Qırğızistanda faktiki hakimiyyət həmin qoşuna keçəcək. Bir sual da odur ki, Manas hərbi bazasını kirayə eləyən Amerika Qırğızistana hansı köməyi göstərə bilər? Paniyerin fikrincə, Amerika Qırğızistanın daxili çəkişmələrindən qıraqda dursa yaxşıdır. Çünki Manas hərbi bazasını Amerika bu davada itirə bilər. Manas isə Amerikanın Əfqanistandakı əməliyyatları üçün çox vacibdir.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Amerikada isə dava hökumətlə neft şirkəti arasında yaranıb. Britaniyanın BP şirkətinin işlətdiyi platformada baş verən, həftələrlə davam edən bütün Meksika körfəzi üçün təhlükə törədən hətta Amerika tarixində ən böyük neft çirklənməsi adlandırılan qəzanın nəticələrini hələ də tam aradan qaldırmaq mümkün olmur. Hətta sabah iyunun 16-sında Prezident Obama məsələ ilə bağlı xalqa müraciət edəcək. Dava həm də onun üstündədir ki, neft çirklənməsi, ekologiya deyən ziyanı kim qarşılayacaq, ödəyəcək? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama iyunun 16-sı Bakı vaxtı ilə gecə saatlarında Meksika körfəzində neft axıncısına görə xalqa müraciət eləməyi planlaşdırır. Aprelin 20-sində həmin körfəzdə neft platformasında 11 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş qəzadan sonra dənizə axan neft və qaza görə Birləşmiş Ştatların Luziana, Mississippi, Alabama və Florida ştatlarının sahillərində ətraf mühitə və sənayeyə çox böyük miqyasda ziyan dəyib. Bunu Birləşmiş Ştatların tarixində neft çirklənməsindən yaranan ən böyük fəlakət adlandıranlar da var. Dənizə axan neft və qazın kəsilməsi üçün həmin platformada neft çıxaran Britaniyanın neft nəhəngi BP şirkətinin cəhdləri hələlik tam nəticə vermir. BP indiyə qədər dənizə neft axmasının qarşısını yalnız qismən ala bilib. İndi Birləşmiş Ştatlar Administrasiyası və BP şirkəti arasında ən böyük mübahisə mövzusu isə ətraf mühitə və insanlara dəyən ziyanı kimin ödəyəcəyi üstündədir. BP rəsmiləri bildirirlər ki, hələlik neft axıntısının qarşısını almağa və qəzanın səbəblərini araşdırmağa çalışırlar. Yalnız bu prosesin sonunda çıxarılacaq nəticələr əsasında demək olar ki, dəyən ziyanı kim ödəməlidir? Bu fikirlər isə Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin kəskin etirazı ilə nəticələnib. Prezident Obama ən kəskin ifadələrlə bildirir ki, ziyanı kimin ödəyəcəyini bəri başdan bilmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin sözçüsü Robert Gibbs iyunun 15-də CBS telekanalına müsahibəsində bildirib ki, BP neft axıncısının vurduğu ziyanın aradan qaldırılmasına cavabdeh tərəfi müəyyən eləyə bilməsə, Birləşmiş Ştatlar hökuməti özü bu işi boynuna götürə bilər. Barack Obama bu cavabdehi şəxsən özünün müəyyən etmək üçün qanuni səlahiyyətlərə malikdir. İndi ya prezident məcburən bu ziyanı ödəməli tərəfi müəyyən eləyəcək, ya da BP-nin özü həmin tərəfi elan eləməyə razılaşacaq, deyə Robert Gibbs bildirib. Birləşmiş Ştatlar prezidentinin xalqa müraciətinin də həmin cavabdehin kimliyinə dair olacağı gözlənir. Prezident Obama indiki ziyanın ödənilməsi ilə yanaşı, gələcəkdə də Meksika körfəzində yaşayanların bu cür qəzalardan qorunmasının zərur olduğunu bildirib. O, iyunun 10-da Kongres liderləri ilə müzakirədən sonra qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməli olduğunu deyib.
Burada baş verən hadisələrin dərin təhlili, nələrin səhv edildiyi, faktlar təhlil edilməklə qanunvericilikdə də bəzi dəyişikliklər olunmalıdır. Qanunvericiliyi dəyişməklə elə eləmək lazımdır ki, dolanışığı körfəzdən çıxanlar, balıqçılar, otel, təsərrüfat sahibləri gələcəkdə belə böhranlı vəziyyətlərdə daha sığortalı olsunlar.
BP şirkətinin baş direktoru Tony Hayward da Vaşinqtona çağırılıb, o iyunun 16-da Prezident Obama ilə görüşəcək və Konqresdə dinləmələrdə iştirak edəcək. Agentliklər yazır ki, BP rəhbərliyini çox sərt suallar gözləyir. Hətta dinləmələr ərəfəsində BP-nin neft quyularının qazıntısında səhvlərə yol verməsi barədə ittihamlar da səslənir. Nümayəndələr Palatasındakı Enerji və Komissiya Komitəsinin Demokrat Partiyasından olan nümayəndələri Henry Waxman və Bart Stupak dinləmələr ərəfəsində göndərdikləri məktubda yazırlar ki, BP davamlı olaraq xərcləri azaltmaq və vaxtı qısaltmaq üçün qazıntı işlərində çox riskli prosedurlar həyata keçirir. Onlar iddia edirlər ki, BP qəzaya uğramış platformada neft quyusunun qazıntısı zamanı qənaət xatirinə hansısa avadanlıqlardan istifadə eləməyiblər. Bu isə həmin fəlakətli nəticələrə gətirib çıxarıb. Amma Vaşinqtonda jurnalistlər onu da qeyd edirlər ki, bu dinləmələr nümayəndələrin populist çıxışları üçün həm də çox əlverişli şansdır. Meksika körfəzindəki platformada bu qəza və Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin dəyən ziyana görə milyardlarla dollar kompensasiya ödənilməsini tələb eləməsi BP-nin səhmlərinin də kəskin dəyər itirməsinə səbəb olub. Associated Press agentliyinin məlumatına görə, aprelin 20-sindən Meksika körfəzində qəza baş verəndən bu yana BP-nin qiyməti 45%-ə yaxın aşağı düşüb.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verişinə siz həm də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda həm də siz Dünya Futbol Çempionatının nəbzini tuta bilərsiniz. Saytımızda bununla bağlı ayrıca bölüm yaradılıb və həmin bölümdə siz günün futbol hadisələrinə, futbol oyunlarına işıq tutan ekspertlərin fikirlərini oxuya bilərsiniz. Təhlilləri burada izləyə bilərsiniz. Beckham, Ballack, Nani onları birləşdirən nədir? Kabel televiziyası tamaşaçılarının seçim hüququ olmalıdır. Pele və Maradona dueli və s. başqa məqalələri, burada maraqlı məqalələri oxuya bilərsiniz. Saytımızda bu ən maraqlı bölümlərdən biridir, bunu elə oxucuların həmin bölümə göstərdikləri diqqətdən də görmək olar. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda kasıbların sayı nə qədərdir? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda kasıbların sayı nə qədərdir? Bu məsələdə hökumətin və müstəqil ekspertlərin rəyləri qətiyyən süstə düşmür. Hökumətin rəqəmlərinə görə ölkədə kasıbların sayı təxminən 15%-dir, yəni təxminən 1.5 milyon. Bununla razılaşmayan ekspertdə isə kasıbların sayının real həddinin rəsmi rəqəmlərdən dəfələrlə artıq olduğunu iddia edirlər. Kasıblığın real səviyyəsini bilmək həm də ondan ötürü vacibdir ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən yoxsullara yardımlar verilir. Belə deyənlər də var ki, hökumət statistikanı real həddən aşağı hesabladığı üçün milyonlarla insan dövlət yardımından məhrum olur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzi may ayı üçün istehlak qiymətlərinin monitorinqini aparır. Mərkəzin hesablamalarına görə mayda Azərbaycanda yaşayış minimumu adam başına 122 manat təşkil edib. Tədqiqatlar adam başına minimum istehlak səbətinin dəyərinin əmək qabiliyyətli əhali üçün 119 manat, pensiyaçılar üçün 106 manat, 14 yaşına qədər uşaqlar üçün 137 manat olduğunu göstərib. Mərkəzin sədr müavini Rasim Hüseynova görə bu tədqiqatdan sonra demək mümkündür ki, yaşayış minimumu ilə bağlı hökumətin rəqəmləri reallığı əks etdirmir.
2 manat təşkil edib. Bu da hökumətin təsdiq elədiyi 87 manatdan yüksək bir rəqəmdir. 1%-dən çoxdur. Burada belə çıxır ki, hökumətin təsdiq elədiyi həmin o rəqəmlər şərti bir rəqəmlərdir və onların heç bir real əsası yoxdur. Bizdə hökumətin gözlədiyi yaşayış minimumu əslində real həyatla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Azərbaycanda istehlak səbətinin real səviyyəsi parlamentin müəyyən etdiyi yaşayış minimumundan 40% çoxdur. Bu deməkdir ki, 100 minlərlə adam sosial yardım almaq hüququndan məhrum edilib. Bunu isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müxbiri Hafiz Babal deyir.
Hökumət hər il istehlak səbətini dəyərləndirir və məqsəd ölkədə həm yoxsulluğun səviyyəsini müəyyən etmək, eyni zamanda çox aşağı gəlirləri olan şəxslərə ünvanlı sosial yardıma verməkdir. Amma təəssüf ki, həm hökumətin müəyyən etdiyi istehlak səbətində məbləğ göstəricisi realı əks etdirmir və eyni zamanda hökumətin vətəndaşlarına verdiyi müəyyən müavinətlərdə və pensiyalarda belə bir uyğunsuzluq var. Məsələn, bu gün Azərbaycanda minimum yaşayış səviyyəsi 90 manat ətrafında hökumət tərəfindən hətta qiymətləndirilsə belə, pensiyaçılara minimum 75 manat həddində pensiya verilir. Və elə müavinətlər var ki, bu yaşayış minimumundan çox aşağı bir səviyyə, bəzən onun yarısı qədər təşkil edir.
Hafiz Babal deyir ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanda əhali ildə bir dəfə əməlli başlı dincələ bilmir. Sovet dövründə isə pensiyaçıların sanatoriyə və kurortlara getməsi adi bir hal idi. 75 manat təqaüd olan Cəmil Məmmədov deyir ki, o Sovet dövrünün pensiyaçılarını ancaq həsəd apara bilər.
40 əməllim işləmişəm, hissə çıxmışam. Amma mənim cəhdimdə bir abbasım yoxdur, diqqət olan görək. Biz də danışanda deyək ki, bu qədər gəlir, biz gəlir, iqtisadiyyatım 2 dəfə yarım artıqdır.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Kasıblıq üzündən 100 minlərlə Azərbaycanlının işləmək üçün xaricə üz tutması məlum. Axır illərdə isə paralel bir proses başlayıb, kasıblıq üzündən Azərbaycana da işləməyə gələnlər artmağa başlayıb. Bunlar arasında çinlilər də var, avropalılar da. Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatında isə məsələnin başqa bir yönünə diqqət çəkilir. Azərbaycana işləməyə gətirilib, qul kimi davranılanlara, həmkarım Şahnaz bəylər qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
90 nəfərə bir tualet, yataq otağına çevrilmiş hamam, soyducuda bir neçə yüz qram kalbasa və masa üzərində quru çörək. Ötən ilin payızında həmkarım Serbaş şirkətində çalışan 90 nəfər fəhlənin yaşadığı yerdə bax bu mənzərə ilə üzləşmişdi. Dil bilməyən, yarım ildə maaşı almayan, təxminən yarım ayda ac qalan fəhlələr Bosniyadan gəldiklərini bildirmişdilər və burada qul kimi işlədiklərini demişdilər.
İsmet Şilak.
Деньги получаете?
Нет, нет. $8,000.
Bosniyadan gələn Serbaş şirkətində çalışan fəhlələrin sərgüzəşləri ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatına da düşüb. Sənəddə bununla bağlı deyilir ki, 2009-cu ilin oktyabrında Şərqi Avropadan 496 adamın Azərbaycan tikintilərində işə məcbur edildiyi üzə çıxanda hökumət qurbanlardan heç kimi müəyyənləşdirmədi. Hesabat müəlliflərinə görə ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti işləməyə məcbur edilənləri müəyyən etməkdə və onlara yardım göstərməkdə adekvat cəhd etmir. Azərbaycanda istismara məruz qalan işçi yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev belə deyir. Konkret Serbaş şirkətinə gəlincə rəsmi deyir ki, bu yöndə araşdırmalar aparılıb və həmin şirkətdə çalışanları insan alverinin qurbanı kimi qiymətləndirmək olmaz. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Azərbaycanın Milli Koordinatoru Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə parlamentdə hesabat verərkən demişdi ki, Bosniya, Serbiya və Xorvatiyadan gətirilən işçilərin Azərbaycan dövlətinə heç bir aidiyyatı yoxdur, bu onları bura gətirən xarici şirkətlərin öz problemidir. Rauf Tağıyev isə deyir ki,
bizim nazirliyin dövlət əmək müfəttişliyi həmin müəssisədə olmuşdu. Məlum olmuşdu ki, bəli, bir qisim əməkdaşa əmək haqqı vaxtında verilməyib. Lakin onlar əmək haqqını Azərbaycandan deyil, Serbiyadan almalıymışlar. Çünki əməkçi miqrant kimi dəvət olunmayanlar müəyyən bir işin yerinə yetirilməsində iştirak ediblər. Bu işin yerinə yetirilməsi üçün əvvəlcədən müəyyən olunmuş vaxt yetərli olmayıb, bu vaxt əlavə olunub, təzdən işləyiblər. Bütün buna baxmayaraq məsələyə Azərbaycan tərəfi qarışandan sonra onlara çatası hansı məbləğ olursa olsun çatdırılıb.
Rauf Tağıyev. Şərqi Avropalıların Azərbaycanda istismarı ilə bağlı faktları Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi aşkara çıxarıb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri hadisəni işıqlandırarkən hökumət qurumları xəbərsiz olduqlarını bildirmişdilər. Məlum olmuşdu ki, Bosniyalı fəhlələr nəinki qeyri-insani şəraitdə yaşamağa məcbur edilib, hətta pasportları da əllərindən alındığı üçün ölkəni tərk etmək imkanından məhrum ediliblər. Miqrasiya mərkəzinin hüquqi yardımı ilə onlar maaşlardan yalnız bir hissəsini alıb ölkədən çıxarılmışdılar. Dövlət Departamentinin hesabatında isə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti 2009-cu ildə alver qurbanlarına kömək məqsədi ilə 625 min dollar ayırıb. Bu yardımdan isə sözü gedən əməyi məcbur edilənlərə pul verilməyib. Nəticədə yüzlərlə qurbana təcili yardımı beynəlxalq ictimaiyyət verib. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə diqqəti ona yönəldir ki, bu fakt beynəlxalq qurumlarla birgə araşdırılıb.
Tam rəy alınmadı ki, burada əməyin istismarı var. Orada müəyyən bir boşluqlar var idi, müəyyən hüquq pozuntuları var idi, amma bu əməyin istismarı kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram. İndi isə xüsusi reportaj rubrikası.